«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки авторкам 23 жнівня. И наши темы. Бизнесмена Владимира Япрынцева вызволили у зале суда. За насвай уведенная отказность. Беларусы-доброохотники из Украины просят притулку у Польши. Подробязней про это и иншее тягом полгодины.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Навіна номер 5 у петарде. У Кастрычнінскім РАУ столицы затриманага за адміністрацыйнае правапарушэнне мужчыну знайшлі павешаным. Інцыдэнт адбыўся ў суботу 20 жніўня. Праверкай здарэння займаецца следчы камітэт па Мінску. У каментары Еўрарадыё афіцыйны прадстаўнік следчага камітэта па Мінску Алексей Клімовіч паведаміў наступнае.
У УСК по городу Минску проводится проверка по факту смерти мужчины в Октябрьском РУВД. Назначен ряд экспертных исследований. Опрашиваются родственники погибшего, сотрудники милиции, также очевидцы. На данный момент исчезает информация. Все устанавливается в ходе следствия.
Не поведомляется ни узрост мужчины, ни за какое административное правопорушение он был затриманный. Поводле неподтверженных известок мужчина повесился на уласной кашуле.
Штодённая программа «Петарда».
Навіна номер 4 у петарде. У Мінск с визитом прибыл секретар Совета безпеки России Миколай Патрушев. 22 жнівня с ним встретился его белорусский коллега Станислав Зась. У этот же день прошли консультации экспертов, аппаратов Совета безпеки двух краин. Зась и Патрушев поговорили про совместные деяния по дальнейшему авансованию региональной и международной безпеки. Так само они обмерковали супрацовництво помеж аппаратами Совета безпеки и удосконаление домовной правовой базы помеж союзными державами. Особенно баки спынились на супрацовництве Беларуси и России у миротворчей деятельности. Белорусские войскоуцы зараз удельничают у миссии ААН у Ливане. Россия так само мая великий досвид удела у некольких миротворчих миссиях. Зась и Патрушев выказали затекавленность у суместной подрыхтовцы миротворчих подразделений.
Штодённая программа «Петарда».
Навіна номер 3 у петарде. Два беларуси, якія воевали доброохотниками у зоне антитеррористичной операции во Украине, просят притулку у Польши. И они нелегально перебрались праз украинско-польскую мяжу. Во Украине беларусы воевали под позывными «Лясник» и «Док». Вертаться у Беларуси они лічат для себя небезпечным. Белорусские законы лічат наемницам нават доброохотный удел у военных денег за іншую державу. Меж тем украинские улады не дали им громадянства або іншого статусу. Поведомляется, что Украина почала вывод доброохотницких формований в зоны конфликту, а во украинским войску хлопцы служить не могли, бо не мають громадянства. Украинцы пропоновали им вернуться на родину. Теперь белорусы находятся у специальном притулку у польским пшемысли. Белорус Дмитрий Гурнич, до якого звернулись доброохотники, каже, что зараз про их справу поинформованы дараться министра замежных справ Польши. Чиновник поведомил, что потребное подтверждение от комбата про удел белоруса у боевых деяниях.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Навіна номер 2 у петарде. С 23 жніўня у Беларусі будуць штрафаваць не толькі за продаж, але і за спажыванне на сваю. Пра гэта паведамляе Міністэрства ўнутраных справ нашай краіны. Дарэчы, па словах доктаркі сталічнай паліклінікі нумар 1 Людмілы Шпакоўскай, адна закладка на сваю ўплывае на здароўе таксама, як 5-10 цыгарэт, выпаленых запар. Ну а пра тое, чым небяспечная гэтая наркатычная сумесь і што пагражае тым, хто яе спажывае, мы даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
З 23 жніўня набылі моц змены ў адміністратыўным кодэксе, датычныя так званага на сваю. Раней штрафавалі толькі гандляроў і тое за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць. Першая навіна тычыцца тых, хто проста купляе па пакеціку на сваю і спажывае. Дык вось цяпер за такую пакупку і захоўванне пагражае штраф да 2 базавых велічыняў. Другая навіна тычыцца незаконных гандляроў. Ім пагражае да 40 базавых, а гэта 840 дэнамінаваных рублёў. Магчымая канфіскацыя прыладаў і інструментаў здзяйснення адміністратыўнага правапарушэння. Прасцей кажучы, могуць адабраць аўтамабіль. Спажыўцы закладаюць на свай за губу, а потым выплёўваюць. Дзеянне выглядае, мякка кажучы, неэстэтычна. Эфект ад аднаго прыёму ў разы пераўзыходзіць той, які атрымліваюць падчас курэння цыгарэт. Галоўны нарколаг Мінздароўя Іван Каназаў пералічвае галоўныя інгрэдыенты на сваю: тытунёвы пыл, гашаная вапна і вярблюджы кізяк. Ён кажа, што ў краінах Сярэдняй Азіі рак органаў ротавай поласці развіваецца з-за насваю.
Мы не проводили таких социологических исследований по потреблению насвая, откуда к нам, как говорится, это пришло. Потребители насвая, там порядка, по-моему, 82%, значит, у них развивается рак ротовой полости. То есть, как будто все вот эти вот случаи, которые были зафиксированы в медицине в тех странах.
Спажыўшы субстанцыю, чалавек не схопіцца за нож і не пойдзе рэзаць людзей, але прывыканне да насваю вельмі моцнае, і завязаць з гэтай звычкай гэтак жа складана, як кінуць курыць. Кіраўнік галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю МУС Мікалай Карпянкоў аналізуе, што менавіта насвай з'яўляецца прыступкай да наркаманіі ў падлеткаў.
Это очень важный момент. Это так называемый порог. Это психологический барьер, который вот если преодолевается, наша молодёжь попадает в наркотическую зависимость.
Пракантраляваць, што дадаецца ў насвай, немагчыма. Спецыялісты падкрэсліваюць, што падчас спажывання ёсць рызыка падхапіць страўнікавыя інфекцыі, падчапіць глістоў. Паводле дадзеных МУС, летась было канфіскавана блізу 3 тонн насваю. Змена заканадаўства распаўсюджваюцца і на іншыя віды жавальна-смактальных тытунёвых вырабаў, у тым ліку на тыя, што прадаюцца ў мытным саюзе і з'яўляюцца, паводле шматлікіх даследаванняў, менш шкоднымі за цыгарэты. Гутарка, напрыклад, пра шведскі снюс ці амерыканскі лонгкат. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна дня. У аўторак 23 жніўня бізнесмен былы суладальнік Трайпла Владзімір Япрынцаў быў аштрафаваны на 10 500 рублёў і вызвалены ў зале суда. Прысуд агучыў суд цэнтральнага раёна Мінска. Сына Владзіміра Япрынцава Казбека, а таксама Аляксандра Арабяна, партнёра Япрынцава малодшага, судзілі на 8 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Іх прызналі вінаватымі ў махлярстве. У махлярстве абвінавачвалі і Владзіміра Япрынцава, аднак падчас працэсу пракурор змяніў абвінавачанні на укрывальніцтва злачынства. Бізнесмен збіраецца абскардзіць прысуд. Пра свае планы Владзімір Япрынцаў нічога не сказаў. Каля будынка суда яго сустракалі аплодысментамі сваякі, сябры і калегі, прычым сваякі заміналі журналістам фатаграфаваць асуджаных. Нагадаю, Владзімір Япрынцаў былы намеснік генеральнага дырэктара кампаніі Юрыя Чыжа Трайпл. Ён і яго сын Казбек абвінавачваліся ў махлярстве, здзейсненым арганізаванай групай альбо ў асабліва буйным памеры. Як мяркуе следства, Казбек Япрынцаў заключаў дамовы на пастаўкі беларускага паліва ва Украіну, атрымліваў грошы, а паліва не пастаўляў. Пры гэтым гаворка ідзе пра мільённыя кантракты ў доларах. Кампанія Трайпл, магчыма, не без дазволу Япрынцава старэйшага, выступала гарантам гэтых дамоваў. Уладальнік Трайпла Юры Чыж сам напісаў заяву на Япрынцава старэйшага ў КДБ. Той расцаніў гэта як здраду былога кампаньёна. Сам Юры Чыж знаходзіцца за кратамі ўжо 6 месяц. На судзе ён прысутнічаў у якасці сведкі. Ну а калі адбудзецца суд над самім былым топавым бізнесменам Беларусі Юрыем Чыжом, пакуль невядома. Такім чынам у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі аўторка 23 жніўня. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.